fampalana mba vomaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao talata 24/2022 izao ny lohateny mba voantsika. Narahana herisetra sy fisamborana natao andramatoko Leman Sararinirina ny sabotsy teo raha nambarany omaly nilaza ny anonetsika miaraka amin'ireo mpiaradia aminy izy takina ny fialan'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo. Mikatona ary tsy nisy fampianarana eny amin'ny Oniversite n'Antananarivo an'i Thomas nary fianarantsoa tsy mankasitraka ny fanapa-kevitry ny ACC momba ny fitakina ny CSS ka nampiatra ny hetsika oniversite maty. Misy indray ny hetsika paka herendosa iarahan'ny mpitandro filaminana manatotosa ho fisoroana ny loza sy tsy fandriam-pahalemana mandritra ny fety nanomboka omaly izany toy hatramin'ny alatsinainy paka izao. Anvelany nahazo Prime Ministra vaovaony any Pakistan taorian'ny nanonganan'ireo solombavam-bahoaka an'Andriamatoa Imran Khan lasan'ny mpanohitra itoeran'ny lehiben'ny governemanta io. Ary ny vandranavy malala no eo amin'ny lafiny teknika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Faly miaraba izay tompolasy tompovavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Vaovaon'ny finoana no anomboantsika ny fotoana ao anatin'ny herinandro masina na ny afotoana mialohany ny fankalazana ny paka isika kehitriny nanomboka tamin'ny alahady iladiny sapakazo hatramin'ny sabotsy masina alina izany. Samy manana ny lanjany avokoa ireo andro tsirairay anatin'ny herinandro masina, indrindra ny ateloana masina mamarana azy. Nankalazana ny nidiran'i Jesosy tao Jerosalema ny alahadiny sapakazo mitona ny mpino hiaraka amin'i Kristy anaraka ny lalan'ny azo fijaliana hiakatra any Kalvery ny fankalazana rehetra. Tsy misy ny fankalazana manokana ho an'ny telo andro melony alakamisy masina, manomboka eo kosa ny ateloana masina izay ambara ho ivon'ny taona litorjika ho an'ny Eglisy Katolika. Mamintina ny fiainan'i Jesosy manontolo voalaza ao anatin'ny Evanjely ny votoatin'ny fankalazana rehetra atao amin'ny ateloana masina mandritra ny atao hoe misteri ny paka. Ny sakafo hariva niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany ny fijaliana sy ny fahafatesana, ny nitoerany tany amin'ny finenany maty ary ny fitsanganako velona, ireo rehetrireo no mitambatra ho paka akalazaintsika fa tsy nialany ny fasana ihany. Efa voaresaka teo ny fetin'ny paka dia paka herendoza izay hatrany isataona ny tanjon'ny mpitandro filaminana ary miara-misalamy fanatontosany izany ny polisy sy ny zandary. Tsy amin'ny faran'ny herinandro sy amin'ny alatsinainy paka ihany nefa no amafisin'izy ireo ny asany fa manomboka amin'izao herinandro masina izao. Toy ny isataona dia mitombo ireo zandary misehatra eny an-kianja manomboka tamin'ny omaly alatsinainy, anisan'ny ivezivezen'izy ireo ny eny amin'ny fiangonana izay be olona tokoa amin'izao herinandro masina izao. Toy izany ihany koa ny toerana mety ahina isiana tsy fandriam-pahalemana, indrindra moa ny eny amin'ny lalam-pirenena rehetra isoroana ny lozam-pifamoivoizana. Izay fandrindrana ny fifamoivoizana izay indrindra moa no tena ifarimbonina ny zandary sy ny polisy amin'ny fetin'ny paka, indrindra amin'ny toerana itsangatsanganana sy anaovana ireo lanonana na fampisehoana isan-karazany. Ho an'ny polisy indray dia mahery ny arivo ireo polisy idina antsehatra isahana izay fitandroana ny filaminana amin'ny fetin'ny paka izay. Nanomboka omaly alatsinainy ihany koa izay anombohan'ny herinandro masina dia efa ifamezivezy eran'ny tanàna ny polisy ary tsy ifaran' izany raha tsy ny alatsinainy paka izao mba ho kely arak'izay azo atao na tsy misy mihitsy aza ny loza isan-karazany amin'izay fetin'ny paka izay. Ho iatrany ny eo anivon'ny polisy pirenena efa miresaka fampandriana fahalemandrindry sika dia iova ny paikady entin'ny ZDS na ny faripiarovana sy fandriam-pahalemana iadina amin'ny asandalo ho an'ny ZDS ikiopa. Nozaraina faritra telo ny ZDS ikiopa dia ikiopa andrefana misy ny distrika an'Ambohidratrimo sy Ankazobe, ny ikiopa Sinanana misy any Manjakandrinany sy Anjorobe, ary ikiopa Afovoany misy an'Antananarivo renivohitra sy Atsimondrano ary Avaradrano miampy an'Andramasina. Nofoanana ny DAS izany hoe Detachement Autonome de Sécurité teo aloka zaraina sektera ny distrika iraika. Isaky ny sektera dia isy miaramila apetraka avokoa ho an'ny distrika an'Ankazobe izao dia Misaraina sektora enina distrika ny iray mety ho komina iray na komina vitsivitsy mitambatra nampafantarina omaly tany ankazobe mo ny momizay fiovana paikady zay nisy ny dinikasa niarahana tamin'ireo benitanana sy olom-bofidy tany antoerana omaly. Manampy fanazavana teo micro ny Joel Rasolofo ny komandiny ZDS ny jeneraly Saifodinina.
Ny fomba lentika nanatanteraka fangatahana marapiratra amin'ny velo tsy mio fanfametrahana anazy fotsiny a no samihafa ny toerany isany, ny fomba entiny miasa zay fotsiny no tsy hitovy amin'ny teotrolona raha taloha nisy maramila mipetraka isaky ny vohitra isaky ny fokontany amintsika amin'teny zao zany tsy possible tsony anaovantsika an'izay. Tsy enti tsony zany zay no ny antony maro, misy antony avaty amin'ny maramila ary misy antony koa avy amintsika amin'ny fiarahamonina amin'ny zavatra mitranga ny zavatra maromaro samihafa molavola tosika fomba fiasa vaovao paikady vaovao entina manatanteraka an'izay zany ny eo amin'ny GDS de ho prezantena aminareo ny aty amin'ny distrikana akazobe hoe ohatrany ahoana ny zavatra hitreretina ho atao de inona ny zavatra andrasana amintsika tsirairay avy ny aty amin'ny tafika de anio avy ao amin'ny vonjiboka sy nyzara-pahefana ary indrindra ny andriamasokotin'olona mba hahafahantsika miatrika n'io piady amin'tsy fandriam-palemana io.
Resaka politika indray sika fisamborana narahana herisetra ary tsy nanaja ny lalàna no natao tamin'ny ramatoa Clement Sarary Nirina teny Antanimena ny faran'ny herinandro teo raha ny nambarany omaly tsy ampiemitra azy anefa zany ary eo amin'ny mpandaminana ny mety ho tonynetsika izy ireo sy ny mpiaradia amin'ny ankehitriny raha ny fanangonam-baovao nataony Oly Ranaivo.
Nampisokatra ny masimponina Antananarivo ny zava-nitranga tamin'ny anaovana herisetra ny mpanolotsaina ny tanàna Clement Sarary Nirina. Marika ihany koa ireny fa marefo sy malemy fitondrana ary tsy manao fa tsy ny miaro ny namany nahita sy ananana pirofo fa manao ny tsy mety na eo aza nefa izany nilaza ny hijoratrany anohitra ny tsiraniny sy ady ho amin'ny fahamarinana ny mpanolotsaina ny tanàna Clement Sarary Nirina.
Ny zavatra hita zany aloha dia manjaka ny jadona, manjaka ny ataontsika hoe didiko felehibe ao anatin'izay a satria lasa fiarovana ny olona izay efa voatontonona tontononny mponina ry amin'ny akapobeany sy tontonony olona any amin'ny tambajotra tserasera fa nanao zavatra tsy nety kosa tamin'ny resaka ataontsika hoe raha tsy resaka ny volankinampisa isika dia lasa fiarovana an'izany olona zany zany zao ny zavatra hita aloha tamin'ny sabotsy. Isan'ny ahitana taratra ny fahalemeny ny fitondram-panjakana zany reny zavatra reny ka mialatsiny aloha fa tsy hoe rehefa mafana ny toetra raha de mody ala ilany satria fialana ilany zao ataonyny otompona andraikitra ny vozandarimaria zao a fa fisamborana ny nisy a ary tao anatin'ny tsy fanajana ny lalàna satria ny tena koa averiko ihany a tsy nanao zavatra tsy nety tsy mahatsiaro tena ho nanao elo ka matoa na voaka ny sabotsy ariva ihany de tsy hita zany hoe inona no ampanganahy ao anatin'izay ary averiko ihany hoe zahako akory tsy hoe mbola tonga teny analakely no nanao hetsika noho ny samborina fa eny an-dalana voan-dalana andeha hiazo a amin'iny hiakatra na tanymeny iny ka mialatsiny zany fa tsy haiko hoe iza ny tena miseho mahainy lalàna eto fa le izy kosa dia aleo hoe ny marina ihany no ambara fisamborana nisy a ary tao anaty herisetra nanaovana an'izay fisamborana izay.
Fa iresaka fampianarana indray sika ambany ny faripahaizan'ny mpianatra tamin'ity taony ity raha ny tarafina zany tamin'ny vokatry ny fanadinana ho an'ny telo volana faharoa izay ny farana ny herinandro lasa temo izany taom-pianarana fanadinana telo volana faharoa izany raha ny marimarina kokoa ny fahasairana ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavana ka tsy havitana izy ireo manara-maso ny fianaran-janany no anisan'ny antony nahatonga izany raha ny fanadiadinana taony Oly Ranaivo.
Mbola azo arena mandrapatonga ny fitaom-panadinana izay faripahaizan'ny zaza malagasy ambany izay raha miara-mientana ny rehetra ho ny mpanabe amin'izao mantsy efa saika vita avokoa ny fandaram-pianarana ary mifantoka amin'ny famerenandesona ny mpianatra aorianany fialan-tsasatry ny paka. Tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana ny fandoavana ara-potoana ny tampikara-mandriam-pampianatra amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana. Torak'izany ihany koa ny fijerena ny fomba anaovana ny kantiny skolaira ho an'ny sekoly rehetra. Andriamatoa Elidior Andrianjafy.
De zay mahatonga zay hoe ratsy ny resultat aloha amin'izao nefa zah mahatoko fa mbola tsy tara raha mandra-paviany ny fanadinana mety mbola ho tafakatra ambonimbony kokoa io resultat io raha samy misy miezaka daholo na avy aty amin'ny mpampianatra amin'ny fitondram-panjakana ary amin'ny ray aman-dreny. Ny programma aloha fa mi presque efa efa tratra daholo aloha amin'izao satria ny mpampianatra mihitsy zany efa matsapa hoe efa matetika zany io resaka fitapatapahan'ny fianarana ity efa hita zany tamin'ny taona lasa tamin'ny roa taona lasa de efa misy stratezia ataon'ny mpampianatra hanenjena ny programma tratra fa lekizy mihitsy zany tsy mifantoko anatin'le resaka fianarana de zay zavatra zay ny maharatsy azy a fa manjary ohatra hoe tikano vita amin'ny programma afaka anareo tsara tsy afaka anareo nefa tsy tokony manao an'izany a ny fisainana amin'ny mampanabe.
Voalaza moa fa efa nisy na vita ny fanadinana zany ho an'ny herinandro teo ary mbola misy manohy ny fanadinana ho an'izay telo volana faharoa izay hatramin'ny rampitso alarobia mialohan'ny fialantsasatry ny paka fa ho an'ny tontolo ny fampianarana ambaratonga ambony kosa dia mikatona ary tsy misy fampianarana nanomboka omaly eny amin'ny oniversite na Antananarivo nisy ihany ireo fakilte vitsivitsy na mpianatra saingy nyrava vetivety ihany zany. Ny emitra ihany koa ireo fanadinana tokony ataon'ireo departementa sasany izay voafaritra fa nanomboka omaly. Antony izany moa ny fanatanterahan'ny sindikan'ny mpampianatra mpiaroka na ny CSS ny hetsika antsoina hoe oniversite maty ho fanehoan'izy ireo ny tsy fankasitrahana ny fanapa-kevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay nandala itolo-dalàna momba ny fizakatena ny anjerimanontolo sy ny fitoeram-pikaroana. Nambarany ACC manko fa mifanohitra mivoalaza ny lalam-panorenana izany tsy ny teny ankatso ihany fa ny ato ihany koa ny fampianarana tany amin'ny oniversite ny Tomasina sy Fianarantsoa Omaly voafaritra fa mbola itoy anio zany hetsika oniversite maty ataon'ny sindikan'ny mpampianatra mpiaroka izany dia ary andrasana indray zany ny zava-misy mety iseho anio nambaran'ireo mpampianatra mpiaroka ihany fa mety aoriana ny fialantsasatry ny paka mihitsy vao isy ny fanadinana eny amin'ny anjery manontolo. Iresaka toekarena indray sika tanjon'ny ministeran'ny asa tanana sy ny aitao ny empranty ny vokatry ny asa tanana any velany tony any la Frantsa sy Italia mba ampitomboana ny lalambarotra anjofana bebe kokoa ny vokatra avy eto amintsika. Ankoatr'izay dia averina ankalazaina ny andro maneran-tany an'ny asa tanana mba anomezan-danja bebe kokoa ity seha-piariana ity. Manampy fanazavana momba izay indrindra ary teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo ny ministry ny asa tanana sy ny aitao Sophie Ratsiraka.
Tanjona ataon'ny ministera ny asa tanana zany a dia ny fanaovana ny atao hoe GMA satria nanomboka tamin'ny 27/5 dia nisy ny atao hoe journée mondiale de l'artisanat amin'ny folo ny volana jiona izy io isy fampiratiana ho ataonay zay etsoana ireo namana avy any ivelany zay mba misento ihany koa ty ny asa tanana vita malagasy. Za moa nanontany ny hevitry ny filohanitry ny Irina Rajoelina nanontany ihany koa ny ministrin-draharaham-bahiny ny hisin'ny fampiratiana any amin'ny ambasady ny Madagasikara any ivelany ho atomboka amin'ny farany volana May manomboka volana jiona izy io. Efa nisy ihany saika natao tamin'ny volana desambra lasa teo fa ambony dia ambony le valanaretina coronavirus efo 400,000 isan'andro ny olona tratrany dia mpanangataka ny ambasady hoe alo kosa mba tsy asiana fampiratiana fa sao dia hitondra loza fa tsy hoe fahasoavana ka ho atao amin'ny volana jiona zany ilay izy ao Paris dia any Italia fa mbola vao eo ampikarakara anazy izahay. Efa nisy fampiratiana nataonay tany Djibouti nandefasana mpanao asa tanana, nisy koa tany Dubai izay naharitra 6 vita amin'ny faran'ny volana marsa teo.
Ankoatr'izay dia nilaza ny ministra Sophie Ratsiraka fa hiady mafy ny ministera ny merina amintsika ny brevet mahatsika malagasy ny papi antemoro izay lasan-dry zareo morisianna ankehitriny.
Fisin'ny papier antemour zay fantatra fa nisy fotoana nisy disadisa tamin'ireo nosy etsy akaiky morisianna fa hoe napetraka zareo ny depozena ny marka papier antemour nefa tsy misy antemour mipetraka any raha tsy aty amintsika ka nataonay antonasa ihany koa ny fiedivana mba horeharehan'ny malagasy anatao hoe papier antemour zany satria na ny hazo nahazona ny papier antemour tompoko dia endemika zany hoe avy eto fa tsisy manana an'io hazo io ka tsy ny malagasy ihany toy ny zavatra maro samihafa ohatra ny rafia izay avy eto Madagasikara ihany no misy azy ka rary ny sitiny loatra raha mba miady isika amin'izany hoe medi ny Madagasikara izany
izay izany ny tontolo ny asa tanana fa tsy vitsy amin'ny tanora eny ambany vohitra no resy lahatra fa andry iakinina ny fampandrosoana any amin'ny toerana misy azy ny fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana manana tombon-dany ireo tanora nitsongaina ny volavolain'ny vovona pikambanana sedam na cercle départemental des agriculteurs manjakandriana ao amin'ny distrika ny manjakandriana mazava ho azy ny sitraka fanoanana avy amin'ny tambazotra syndika ny orinasa ambanivohitra na ny tambazotra soa sy ny mpiaramombona antoka aminy dia ny fandarana asa fanainga ny tanora folo mianada ao amin'ity vovona pikambanana ity mba aleo tena amin'ny sy ampamokarana miainga amin'ny tetikasa ilofosany lalam-piariana natao laharam-pahamehana ny fiompiana kisoa sy bitro sy natao ambanin-javatra ihany koa ny fiompiana tantely ny fiompiana akoho ary ny trondro ny dingana narana ny safidianana ireo tanora folo mianada avy amin'ny kômenina dimy ao anatin'ny distrika ny manjakandriandreo ary no azavainy ny teknisianny sedam manao tantsoroka ny tanora andriamatoa ririva andrianarva
lalana ny zoratrareo mandrapatonga ny nazahoany toana tamin'ny voalohany sy enquête natao tamin'ny ankizy dimy isaky ny kômenina de kômenina dimy noho ny asana amin'ity indray mitoraky ity de tamin'ireo anakidimy ireo a roa isaky ny kômenina no voasafidy de filiere prioritaire anay tamin'ity a kisoa sy bitro hoan'ny bitro a eo amin'ny 6 mois eo tsika de mahazo vokatra amin'ny poulet de chair moa iny 45 jours a ny trondro 4 mois ny eritreretana moana anazy zegny kisoa 5 mois
ilaina ny toana ho an'ny tanora amin'ny tetikasa fanomboana toy izao hoy kosa ireo nazo fampitaovana avy amin'ny tambazotra soa noho ny antony samihafa hoy ireo ny sitraka izany arahantsika ny fanazavana izy ireo
za mpikavanao amin'ny clam de zay ny antony idirako hoe manoana ny reseau soa moa amin'ny mahatanora ny tena koa de mbola tsy manana depara de mbola mitady mpanohana amin'ny lafa ny tetikasa sy eo ihany koa ny materiel zay mbola tsy vonona zay no antony tadiavana mpanohana
raha hoe entehatramiko fotsiny ahako a de tsy ho vitako le izy fa misaotra betsaka an'zareo nanome an'le toana de le izy koa nefa tsy azo ianteherana be satria azo lazaina hoe betsaka ihany le izy a nefa ny tsy atotosan'le izy hatrany amin'le tanjona eritreretina fa tsy maintsy manampy be anao avy tsy maintsy mandray ny anjara brikinao zany ianao
mpianatra atao amin'izay fa de mbola tsy nahazo toana de zay ny antony isafidanako an'le izy moa amin'ny mahatanora ny tena de tsy manana fond entina anomboana an'le izy zany de zay ny isafidanana an'le izy fa mieritreritry ny anitatra zany a sy ho matianina bebe kokoa amin'le sehatry ny fiompiana
rehefa vao ny ivelany miantso fitoniana noho ny vanim-potoana ny paka manoloana ny raharaha misy an'ny ukraina sy pero ny papa françois nasongadiny indrindra ny momba izany nandritra ny lahateny nataony taoriny ny lamesan'ny sapakazo izay nitariny atao amin'ny kianjany masindapiero vatican ny alady lasa teo naneo ny makaiky azy amin'ny mponina izay mizaka ny mahavokatry ny ady any ukraina ny papa françois ka niantsony ny mpiatsehatra mba ametraka fitaovam-pidiana ka mba hirosany amin'ny tena fifampidiniana ikatsahambaolana afatra nomen'ny papa manoloana ny raharahany ukraina ny hoe maty noho ny fanomezany antsika ny aina ny fitiavana ary ny fiadanana i kristy izay ankalazaintsika amin'ny paka fidinana ankianja avy atrany omaly no nataon'ireo kandida roa lany hiatrika ny fidinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny frantsa ny azo ny faritra avaratra ny kandida sady filoha teo aloha emmanuel macron ny faritra avaratry frantsa izay mirona amin'ny fandaniana ny kandida mpifanandrina aminy noho ny fandarana sangia macron izay manitatra ny taona ny mpiasa misotro ronono hoe ho amin'ny 50 taona dia sakilany moa dia tany Lyon ny kandida Marine Le Pen somary lesoka ho azy ny tsy fahazahoany fanoanana avy amin'ny maro amin'ireo kandida nandray anjara tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany afa-tsinga Eric Zemmour izay niantso ireo mpomba azy andasa-bato ho an'ity kandida ny antoko Rassemblement National ity tsy aivina fa ny 24 avril izao ny lasabatony izao fifidianana fiodinana faharoa any Frantsa izao. Farany nahazo Prime Ministra vaovao ny any Pakistan taorian'ny nanalana ny teo alohanga Imran Khan izay niaran'ny fitsipaham-pitokisana sy nahongany resolombavam-bahoaka eo anivon'ny anteny miram-pirenena. Nofidian'izy ireo eo amin'ny toerany lehibe ny governemanta vaovao Andriamatoa Sebaj Sharif. Izy moa dia lehibe ny Ligue Musulmane ny Pakistan ary mpitarika ny fanoerana any amin'ity firenena ity. Efa governoran'ny faritany ny Punjab taona naharitra ihany koa ity Prime Ministra vaovao ity rahalahy ny Prime Ministra pakistanais teo aloha Nawaz Sharif izay sestany any Grande Bretagne ankehitriny noho izy voaheloka amin'ny raharaha kolikoly samy miandry ny fambiazam-pitantanany ny vahoaka any Pakistan.